Srimad Bhagavatam, poglavje. Spev 10, poglavje 2, tekst 21. Molitve po bogovom. Him adya tasmin karani amashume. Yad arta tantra navihanti vikramam.
Sriya vasor kuru matya vado.
Shritya Svasur Guru Matya Vaduyam
Yashasriyam Han Yanukalam Ayur
Yashasriyam Han Yanukalam Ayur
Kim
Kai Adya Zdai Takoj Tasmin U tej situaciji Karinajam je treba narediti ašu brez odlašanja. Jaz, moja dužnost, jad, ker, arta tantra, vsevišnja božanska osebnost, ki je vedno odločen zaščititi, saduje, in jih ubiti. In ubiti asure. Na, ne. Vihanti, obupati. Vikramam, njegova hrabrost. Štrija, ženske. Sva su, moje sestre, guru matja, zlasti med nosečnostjo. Vadaya, ubijanje, Yashah, slava, Shriyam, bogatstvo, Hanti, bo premagal, Anukalam, zavedno, Ayu in trajanje življenja. Prevod njegove svetosti, Aisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kam se je pomislil? Kaj je zdaj moja dužnost? Najvišji gospod, ki pozna svoj namen, se ne bo odrekel svoje hrabrosti. Deva, ki je ženska, je moja sestra in poleg tega je zdaj noseča. Če jo ubijam, bodo moj ugled, bogatstvo in trajanje življenja zagotovo premagani. Pomen. Po vedskih načelih ženske, brahman, starejših, otrok in krave ne bi smeli nikoli ubiti. Zdi se, da se je Kamsa, čeprav velik sovražnik vsevišnje božanske osebnosti, zavedal vedske kulture, in se zavedal dejstva, da se duša seli iz enega telesa v drugo in da v naslednjem življenju trpimo v skladu s karmo tega. Zato se je bal ubiti Devaki, saj je bila ženska, bila njegova sestra in bila noseča. Kšatrija postane slaven z junaškimi dejanji. Toda kaj bi bilo junaškega, če bi ubil žensko, ki je bila, medtem ko je bila zaprta v njegovem priporu, pod njegovim zavetjem. Zato ni želel ukrepati drastično z ubijanjem Devaki. Kamsin sovražnik je bil v Devakini maternici, toda ubijanje sovražnika v tako neznanem stanju ne bi bilo razkazovanje hrabrosti. Po pravilih kšatrijih je treba sovražnikom boriti z oči v oči s primernim orožjem. Potem, če je sovražnik ubit, zmagovalec postane znan. Kamsa je zelo vesno razmislil o teh dejstvih in se zato vzdržal umora Devaki. Čeprav je bil popolnoma prepričan, da se njegov sovražnik že pojavil v njeni maternici. Kam se je mislil, kaj je moja dužnost? Najvišji gospod, ki pozna svoj namen, se ne bo odrekel svoje hrabrosti. Deva, ki je ženska, je moja sestra in poleg tega je zdaj noseča. Če jo ubijem, bodo moj ugled, razkošje in trajanje življenja zagotovo premagani. Lahko vidimo razliko med demoni v Dvarapa Jugi in demoni v Kali Jugi. Demoni v Dvaraka Jugi niso bili tako slabi kot demoni v Kali Jugi, ker vsaj, ko imamo Kamso, največjega demona v Dvarapa Jugi, da preden naredi neko nagnusno dejanje, vsaj malo razmisli in posluša in pomisli o posledicah in se zaveda zakonov karme. Lahko pozabimo, kaj so zakoni karme, lahko delujemo nepremišljeno. Naša prednost je, če poznamo, kako delujejo te zakoni, da dobimo najboljši rezultat. In Kamsa je skladno z svojim znanjem razmislil, kaj bi bilo najbolje. In Prabhupad prevede vers, da je Kamsa razmislil. In je imel nekaj razmisliti, je imel nekaj znanja. Dan danes ljudje ne razmišljajo, ker nimajo nobenega znanja. In razmišljajo tisto, kar bi jih naredilo bolj srečne. Tako kot imamo poleg nas. Piva, beer, tovarnica piva. Union. Like union. Union je združevanje ljudi iz najtemnejših koncev in jih združuje skupaj. Tako kot imamo tempel tukaj, ki je v bistvu ena točkica med unionom. Celo to bajto bi morali napolniti z pivom, da bi potem okušali to, kar okušajo v Ljubljani. In ljudje ne razmišljajo, ker nimajo kaj razmišljati. Ni nobene informacije. Ampak če je neka kultura, in še posebej, če vidimo, da so ljudje mora napredni bolj mogočni, potem mora biti neka vedska kultura zadi, ker ljudje ne postanejo taki po nesreči, ampak ker so sledili vedskim principom. In ugotovimo, da so demoni v različnih dobah kot Hiranyakashipu, Hiranyaksha. So pravzaprav bili kar vedni, so kar imeli neko znanje. Poznali so Višnuja. Čeprav so ga hoteli ubiti, vedeli so, da je vsevišnja božanska osebnost. Bili so proti njemu, se pravi so bili ateisti, niso hoteli slediti njegovim navodilom. Ampak so v bistvu sledili njegovem navodilu, ker so vedeli, da niso to telo. Ko je Hiranyaksha bil ubit, je Hiranyakashipu pridigal svojim sorodnikom, da naj ne objokujejo. Ker pravzaprav Hiranyaksha ni bil to telo in je šel naprej v drugo telo. In ne smemo objogovati, ker je duša večna in telo začasno. Tako je podobno Kamsa, ki mu je rekel Narada Muni, da v njegovem zadnjem obdobju življenju se je v bistvu bojeval med bogovi in demoni v oceanu mleka. In potem je gospod in Kalanimi ujel, kar je vrgal Višnu. In potem se je moral roditi kot Kamsa. Tako so tukaj demoni, ki imajo znanje, ker s tem znanjem napredujejo v materialnem svetu. In brez vedskega znanja ni napredka niti v materialnem svetu, v pravem pomenu. Lahko proti uničenju, če temu rečemo napredek kot moderna znanost, ki napreduje pri uničevanju okolja in zavesti. Uničujejo vse in temu rečejo napredek. Krišna Bhagavad Gita temu reče znanje v guni nevednosti. Mislijo, kaj bi morali narediti, da ne bi naredili. In kar ni, in tisto, kar ne bi bilo za narediti, razmišljajo, kako to narediti. Zato so vedno narobe usmerjeni. Zato so lahko imenovani demona. Tako kot je gospod Višnu pa bogove in demone vprašal, da naj pinijo ocean melka, da bi dobili nektar. In pa bogovi in demoni so vzeli goro Meru in so jo pripeljali v ocean mleka in so poklicali v Sukija in so začeli piniti ocean mleka, da bi dobili nektar. Amrita. In Krišna je rekel po bogovom, naj vzamejo usta kače in naj demoni vzamejo zadnji del kače. In ko so demoni videli, da so po bogovi vzeli usta kače, so postali zavisni. Zakaj mi demoni moramo vzeti najslabši del kače in ti pobogovi so in so potem od pobogov zahtevali, da dobijo usta, pobogovi pa rep. In Krišna je rekel, v redu, vi ste demoni, vzemite potem ta del kače. In Krišna je vedel, da karkoli bi po bogovi dobili, bi demoni hoteli imeti. Tako so demoni prišli na začetek kače, ampak Vasuki je zmaj, zato je van pihal ogen in je kuril demone, ki so bili na spredaj. So bili okajeni. In se niso mogli pridrževati, ker so to zahtevali. Tako da v bistvu demone ni težko nahecati, samo rečeš jim nasprotno od tega, kar želiš, da naredijo. In potem bojo naredili nasprotno. Če rečeš, tukaj je knjiga, ne dati donacijo, zakaj pa ne? Dal ti bom donacijo, ne moreš me ustaviti, da bi ti dal donacijo. No, ne dati preveč denarja. No, ne bom dal veliko denarja. Ne moreš mi povedati, ukazati, kaj naj delam. In to je mentaliteta demonov. Ne skočiti dol z skale, stene. Ja, bom skočil.
So, actually the demons are more or less, they don't...
Demoni so več ali manj zapravljajo svoj čas, ker ne morejo razumeti subtilnega delovanja narave. Lahko do neke mere, kako lahko razumejo, kako dobiti neko moč, ampak neko subtilnost, kako spremeniti svojo zavest na višjo zavest, v to nimajo sploh zanimanja. To ni del njihove knjige. Oni imajo razmišljajo samo, kako osvojiti v vesolje. In kaj bi Hrinakša obit strani Varaha. Je videl, da bo njegov brat hotel maščevati smrt svojega mlajšega brata. In Hiranyakashipu je hotel ubiti Varaho. Varaha je šel v bistvu po vsem univerzumu, da bi se skril, ampak se ni mogel skriti. In potem Varaha, ker je bil v velikosti pol univerzuma in se težko skril. V Ameriki imajo idejo, da bo atomska vojna med Rusijo in Združenimi državami Amerike in so prebivalce pripravljali na vojno proti Rusiji, na atomsko vojno. In so se učili, kako se zaščititi pred atomsko bombo. In so rekli, da so imeli neki program, da se moraš v bistvu skriti in prikriti. In ko je bil v šoli, so imeli vaje. So v času Kennedyja so imeli vaje in ko so slišali alarm in so se zaščitili tako, da so se skrili pod mizo. To pomeni. In v tem nekem propagandnem videu so imeli enega človeka, ki hodi po cesti in vidi svetlobo atomsko in se skrije v jarek in pokrije s časopisom. Podobno Hiranyakashipu. Podobno Varaha je domel, kaj bom naredil, kam se bom skril pred Hiranyakashipujem. Zato se je naredil tako majhnega, da je se lahko šel v nosnico gospoda Brahme. V bistvu ni šel v nosnico, ampak je prišel ven iz nosnice Brahme, ampak je šel v nosnico Hiranyakashipuja in se skril v njegovem srcu, ker je vedel, da ne bo na Hiranyakashipu nikoli pogledal v njegovo svoje srce. Bo povsem mentalen na umskem nivoju. Ampak da bi postali nekaj drugo kot materialistični demon, mora nego pogledati v svoje srce. Drugače bomo samo na zunaj opravljali neke dužnosti. Če ne damo svojega srca v svoje aktivnosti, potem bomo vedno hoteli dati srce v nekaj drugega. In zavest Krišna ni samo neko delovanje, ampak čustvena izkušnja, bhava. Cilj je bhava. In pred bhavo je ruči, ki so vse v bistvu čustvene izkušnje. Ampak tako kot so, če dejamo aktivnosti po vedskih navodilih, dobimo boljše rezultate. In novi bhakte mislijo, da če naredim, kar mi rečejo, se pravi, ostanem zjutraj, grem na program, naredim svojo službo, bom nekaj dobil, karkoli že, hišo, ženo, barvni TV ali hišo ob morju. In nekaj od Krišne pričakuje nek odziv. Da vsaj za rojstni dan ima željo možnih daril, da bi jih dobil za rojstni dan. In molimo Krišni. Ne rabim celega seznama, lahko vrstico po vrstico. Če damo svojih čustev v delovanje, potem se Krišna ne odziva. Ker je Krišna v bistvu čustveno. Into the koji je bio majhan Čitanja Mahaprabhu, smo slišali da je bio poredan fantank i je bio tako čustan. Da je celo Sač Mata ga ni mogla kontrolirati. Sač Mata bi kaj naredila, nekaj nepomembnega, in Čitanja Mahaprabhu bi prišel frustriran in uničil celo hišo. Ker je bil zelo čustven otrok. Bog je v bistvu čustven, tudi mi smo, ampak za napačne stvari. Zato moramo razviti transcendentalne čustva, da bi da damo srce v to, kar delamo. Ne samo, da delamo mehanično. Tukaj sem, nihče se ne more pritrževati. Sem dobra oseba, dober bhakta. Ne sprašujem po moje integriteti, ker sem tukaj. Ni pomembno, kaj razmišljam, ker ne veš, o čem razmišljam. In tudi ne vem, o čem ti razmišljaš, ampak sva oba tukaj, tako da super. Nekdo, Krišna pravi, lahko me razumejo samo skozi proces bhakti, ampak v bistvu je, da slišava, da je to je dobro. Nismo v lokalni gostilni in se ne pogovarjamo o tam, o Krišni z ljudmi, ampak smo tukaj v templju in delamo službo za Krišno. Nismo v kinu, da napolnimo svojo domišljijo, da v filmu si lahko predstavljam, da lahko postanem Bog in potem uživam v svoji domišljiji. In v bistvu želimo uživati, ampak ne moremo dobiti na grobem nivoju. Želimo pa v bistvu dobiti želje na subtilnem nivoju. Vse, kar na v materialnem svetu mislimo, da nekaj hočemo, ampak eksterno gremo v bistvu čez veliko stvari in iščemo stvari, ki jih v bistvu želimo na subtilnem nivoju. In če pa služimo Krišni, potem in če služimo, potem moramo dati svoje srce v to in potem Krišna se odzove. In če ne, imamo primer Vanasure, ki je imel 1000 rok, to je kar veliko število rok. Z 1000 rokami lahko kar veliko narediš. Lahko pomiješ posodo in to zelo hitro, brez držav. V kirtanu bi bil zelo popularen, ker lahko igraš vse inštrumente. Imel je 1000 rok, ni bil bhakta in ni bil delal kirtana in ni prav posode, ni vedel, kaj bi delal s temi 1000 rokami, ker bi v kšatrije se hotel bojevati. Ampak kšatrije, če imaš 1000 močnih rok, lahko premagaš kogarkoli. Lahko postaneš tudi bokser visoke kategorije, ker lahko naenkrat ne vem koliko 1000 darcev daš. In je hodil skozi univerzum in vse je hotel izvati za boj, ampak so se vsi so ga zavračali in postal je frustriran. In če se hoče boriti, te notri takole malo žgečka. Vse te, in želja za boj, da tudi notri žgečka in hoče to poiskati nekoga, in da bi se boril in potem je šel do gora in je tepel po gorah. Ampak enega dne je šel do Šive in je rekel, daj si gor svoje rokavice, da se bova borila. In Šiva, ki mu je dal 1000 rok, Je rekao, ne bom se boril s tabo, ker nima smisla, ni imbenega izziva, ampak ne skrbi. Enega dne nekdo bo prišel in ko se boš boril z njim, te bo premagal in potem tvoja slava ne bo več hodila okoli. Ja, kdaj pa ta oseba prihaja, upam, da me ne bo res premagal. A pa da ga bom jaz prvi udaril. In je bil toliko obremenjen z tem, da ga bo nekdo premagal. Da je potem postal kar pomirjen. In Prabhupad govori o vseh teh uničujočih orožjih v svetu, da vsi vse bolj in bolj spodbujajo k bojevanju in ciljajo k uničenju, ker bojo mislijo, da bojo srečni, če bojo vse uničili. Demona večinoma zanima smrt, njihovi simboli in obredi je smrt, ker mislijo, da bo to njihova osvoboditev. Frustracija je v bistvu, da pri tem vsem tem obilju se ne more zadovoljiti. Zato vedno iščejo uničenje. Kamsa je imel isto razmišljanje. Hotel je uživati svoj sloves na veliko načinov. In kot Jarasandha, ki je bil pripravljen dati svojo glavo Krišni in Arjuni in Bhimi, če bi njegova slava šla, se širila naprej, ker je hotel živeti v svojem lažnem ego zavedno. Slava. Ampak je vedel, da pak je tak trud brezsmiselen in tako uživanje ne bo nikogar zares zadovoljilo. Ampak to je narava demonov. Ne vejo, kam dajejo svoje srce in kam dajo svojo inteligenco. Zato moramo svoje srce dati Vsevišnjemu, vsaj za malo truda, potem se bomo počutili zadovoljne. Če ne, tudi če postanemo gospodi univerzuma, če dajemo svoj trud v slave, kot Hiranyakashipu, Jarasandha, Kamsa, so v bistvu prišli v Šrimad Bhagavatam, to je več kot bomo mi. Ampak kaj je vrednost tega biti v Šrimad Bhagavatam kot demon? Ampak mali, nepomemben bhakta, ki je prišel v Čaitanja Charitamrita, njegov namen bil samo zato, da služi Krišno. In je bil vedno vesel. In je živel v kolibi, ki je bil imel niti strehe, ampak je bil povsem ekstatičen in bil sveta imena. Temu bi mogli težiti, da bi zadovoljili Krišno in Krišnove bhakte in z nekim občutkom peti sveta imena. Ali ko delamo službo, da damo svoje srce in se bo Krišna odzval. Če bomo delali to mehansko, bomo to dobili. Bo Krišna tam stal in čakal, da se zbudimo in da naredimo nekaj z nekim občutkom. Tukaj se bom ustavil, kakšno vprašanje, komentarje. Hare Krishna. Hvala za lekcijo. Kako se lahko odzovemo? Ko govorimo s svojimi prijatelji, envious, zavisni. da ne postanejo zavisni. Govorimo z njimi svoje realizacije in aktivnosti, kako procesiramo. Kako naj ravnam, da ne bojo vznemirjeni. Si jim povedala že o Vrindavanu in o Lili z dekleti. In da je v garland okoli vratu in da sta plesala. Če so res prijatelji, potem ne bodo zavisni. In če so zavisni, potem niso tvoji prijatelji. V bistvu moramo presojati, kaj lahko povemo ljudem, če povemo preveč, kot lahko razumejo ali pa izkušajo, potem bojo razmišljali, zakaj jim to govorimo. Moramo govoriti ljudem tisto, kar mislimo, da jim bo uporabno, potem bodo to cenili. Če jim stvari niso uporabne, da bi se predstavili mi kot nekaj pomembnega, potem jih v bistvu vabimo, da postanejo zavisni. Ker nismo tam, da bi služili njim, ampak so oni tam, da služijo našemu ego. In moramo biti pazljivi, da ljudem povemo tisto, kar jim je uporabno. Ne pa, da jim bo nekaj, ne pa, da zadovoljimo lastne želje. In potem ne bodo napredovali v zavesti Krišne. Vedno sem mislil, da če nekogaršne ime v Bhagavatamu je slaven, ker v bistvu postane Bhakta, ker ste rekli v lekciji, da je vseeno, če nekdo v Bhagavatamu, da če je proti Krišni, ali postane potem Bhakta ali ne. Obstajajo različne Ramajane in v eni Ramajani je Ravana heroj, ampak tiste Ramajano berajo demoni. In Ravana postane v bistvu potem slaven v oči demonov. Mi v bistvu ne mislimo, da je Ravana prav neki heroj, ker je bil demon in živi vedno kot demon in ni cenjen strani Bhakta, ker je največji demon. Lahko rečem, dobro, bil je malo, ker je bil šolan, ampak je ukradel sito in se boril z Ramom. Ampak ni Ravana inkarnacija Jaya Vijaya. Včasih je, včasih ni. Skladno z Čitanjo Čaritamrijo je v nekaterih milenijih inkarnacija Jaya Vijaya, včasih je pa samo demon. In te zabave se odvijajo v vsakem dnevu Brame. V bistvu ga slovimo pol kot Jaya Vijaya. Če si Jaya Vijaya in deluješ kot demon, potem so tvoje aktivnosti niso od Jaya Vijaya, ampak od demona. Tako kot vsaka duša je večni služabnik Krišne, ampak njihove aktivnosti so pod zunanjo energijo in potem jih ne cenimo, ne spoštujemo, ker bomo potem postali kot oni, ker so pod vplivom zunanje energije. Še vedno se lahko Jaya Vijaya in Jaya Vijaya lahko cenimo, tako kot cenimo, spoštujemo vsako živo bitje, ampak ne spoštujemo pa njihovih dejanj. Tudi če nekdo ne je pomemben in naredi neko pomembno službo za Krišno, potem ga slavimo.
Hvala, Grand Rajshma Bhavitam, Jai.